kwelamu esengo kimya bubutu mitema na binuba ibuzuli bakuya kulanda sangu lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Mbula matari ya President Donald Trump e kumeli Joe Biden, President elect Tomo Konzi amunisami na maponami upona kuyebi saye ete akoki kuzwa bisaleli ya mokonzi ya mboka. Mokanda yango euti na mokambi ya ba service genero ya administration tope GSA. Kasim pona Donald Trump mukonzi azala kina ibunga uto yambo na maponami mukanda yango mulingi kolobate ete Joe Biden nde akuzala mukonzi yamboka na tango ya kolapandai GSA tope GSA elobite nani akuzala mukonzi ya sika ya Etats-Unis ekomi Donald Trump na compte Twitter na ye. Bapa ya bako uta mboka ya Afrika zomi na mitano bako sengela kosimbisa misolo nkoto zomi na ndambo yambo na kosala mubembo na Etats-Unis yango mokano mosakolami na mbula matari ya Amerika. RDC zalipe kati na bikolo zomi na mitano bazali na se ya mokano yango moyebani moyebani na kombo ya visa bond. Département d'État et Limboli était Ezali Mokano Mwantango Moko Salamingi de Pona ba Salimi Bembo ya Mombongo to ba yebakenda kakotala Etats-Unis kasi yango italite bato ba koya pona etinda tope bato ba kozwa visa esusu lokola ba yebandimami pona kuvanda na Etats-Unis tope ba kozwa loterie DV tope makambo mosusu. Ambasadi ya Amerika ya Kinshasa na Kinshasa elimbuli ete RDC ekoti na mokano mwango mpo bakongole batosa katendelo ya kovanda na Amerika soki bazwi visa kasi yango ekoki kobongwama soki bakongole babongisi ezalili na bango. President Félix Tshisekedi azali kusukisa lelo misala ya koyoka bato azalaki kosala auto mpene na mposo misato ba genero bakala ya ntango ya president Mobutu Sese Seko, Bahamoto Mavwa Kisempa na Tshikudi nde bakozala bato basuka bakoyambama na president Félix Tshisekedi. Misala miambo sembo mia mampinga to kuro militaire operationnel e katelaki lobi loleki na Goma e tumbu ya boloko ya libela pe misala ya makasi na sheka to ntabo taberi mokonzi ya bitumba ya basimba minduki ya NDC to pe Nduma Defense of Congo tolanda sango na Buzindo na Erikas Mwisi.
Pareil, rends-moi l'appareil.